Rauhaisan illan toivotukset jälleen kerran täältä Lähiradion taajuudelta 100,3 ja tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa aina tuonne kello 20 asti. Ja jälleen kerran nämä seuraavat 2 tuntia, niin kuunnellaan ylistysmusiikkia ja tietenkin tutkistellaan Jumalan sanaa. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen. Kun me ajatellaan Jeesusta, niin Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on antanut ihan valtavan rakkauden tulla tänne alas maailmaan. Ja sitten tuohon ristintyöhön uskomalla me ollaan päästy osalliseksi siitä hänen ihmeellisestä valtavasta rakkaudestaan, joka on tarkoitettu kaikille ihmisille ja kaikille kansakunnille. Ja tässäkin illassa me voidaan antaa tiemme Herran haltuun. Psalmi 37 ja 5 kehottaa näin. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen. Kyllä hän sen tekee. Psalmi 55 ja 23 alkuosa kehottaa. Heitä murheesi Herran huomaan. Hän pitää sinusta huolen. Ja palataan hetkeksi tuohon psalmi 37, jakeen 7, jossa kehotetaan tällaisin sanoin. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Rukouksessa on hyvä hiljentyä päivän kiireistä ja touhuista kuulemaan, mitä sanottavaa sydämet voi tänäkin iltana vastaan ottaa, niin ton sanan kuin ylistyslaulujenkin kautta. Usein toi laulaminen, ylistyslaulut, puhuu ihmisten sydämelle ja elämään monesti juuri niitä asioita, joita ihmiset on miettinyt. Mutta mennäänpä pienen rukouksen kautta tässäkin illassa eteenpäin. Ja kiitetään Isä tänäkin iltana siitä, että meillä on todellakin uskallus tulla sinun armoistuimesi eteen. Meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden. Ja kiitos Isä sanastasi, jonka voimalla kaiken oot aikanaan ylen ihmeellisesti luonut. Kiitos, että sinun kasvojesi edessä väsynyt saa uuden voiman. Tulkoon tässäkin iltahetkessä esiin Herra sinun ihmeellinen suunnitelmasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Aamen. Mennään sitten tähän ensimmäiseen Jumalan sanan osioon. Jos ja kun sä olet Raamattua lukenut, niin sä oot varmaankin löytänyt sieltä Raamatusta kehotuksen seuraamaan näitä ajan merkkejä, jossa me nyt eletään. Ja jos sä oot näin tehnyt, niin sitten sä myöskin tiedät, että me todellakin eletään yhden aikakauden loppua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita maailman loppua, vaan seurakuntakauden loppua ja sitten sitä Jumalan valtakuntakauden alkua. Elikkä se aika, mistä tuolla ilmestyskirjassa ja sitten myöskin tuolla vanhan liiton profeetoissa puhutaan. Ennen seurakuntakauden loppua edeltää tietenkin se, että Isä Jumala antaa pojalleen tahrattoman ja puhdistetun morsiammen. Näinhän se on kirjoitettu tuonne Efesolaiskirjeen 5. lukuun ja jakeeseen 27. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Aikojen lopussa me tullaan näkemään, kuinka Jeesuksen Kristuksen morsian, ja silloin puhutaan seurakunnasta, eli Kristuksen ruumiista, johdatetaan yhä lisääntyvään kirkkauteen. Ja sellainen valtava Jumalan voima tulee lepäämään niiden yllä, jotka päättävät nyt viimeistään ihan koko sydämestään nöyrtyä hänen edessään. Nöyrtyminen Jumalan kasvojen edessä auttaa meitä tuomitsemaan meidän omassa elämässä vielä olevat rikkeet, niin ettei Herran tarvitse tulla tuomarina meidän elämään. Helposti me tuomitaan muiden ihmisten elämää ja käytöstä ja unohdetaan sitten tarkkailla tätä meidän omaa elämää, mutta Jumala kuitenkin sanoo tuolla 1. Pietari 4 jakeessa 17, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Näissä jakeissa puhutaan todellakin meille uskoville Jumalan omille. Pyhä Henki kaikkinaisessa puhdistumisessa meitä sitten auttaa. Ei me ihmisenä saada mitään itsestämme esiin puristettua. Puhdistettuna me voidaan sitten antautua aina vaan syvemmälle ja syvemmälle Jumalan omilleen antamaan tehtävään. No, sitten me voidaan miettiä, että mikä se tämmöinen tehtävä sitten oikein on, jonka Jumala on meille antanut. Itse mä uskon näin, että Kristuksen ruumiin tärkein tehtävä ja päämäärä on kansoittaa taivas, eli viedä tuota evankeliumin tuntemisen tuoksua eteenpäin. Ei niin, että me kuljetaan lyöden ihmisiä Raamatulla päähän, vaan siinä armon, laupeuden, rakkauden ja sävyisyyden hengessä, niin kuin Pyhä Henki kulloinkin meitä kehottaa. Parannuksen teon ja meidän suhteemme lujittumisen kautta Jeesus on voimakkaammin sitten meidän elämässä ja myöskin meidän keskellä. Niin meille sitten annetaan niitä viisauden sanoja ja Pyhän Hengen voimaa enemmän kuin koskaan tähän asti ollaan saatu, käytetty tai sitten vastaanotettu. Me tullaan todellakin tarvitsemaan sanoja taivaasta sekä voimaa ja sen ilmenemistä keskellämme. Ja miksi se näin sitten on? Koska kaiken ympärillä lisääntymän pimeyden keskellä tulee loistaa valo. No, yksi merkittävimmistä valonlähteistä tulee olemaan Jumalan muuttumaton sana. Psalmi 119 jae 105 sanoo sen näin. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Toisen käännöksen mukaan sanotaan valo minun tielläni. Yhä selvempi semmoinen kirkkaampi valo meidän vaelluksessa. Sen lisäksi se tulee olemaan entistä voimallisempi ase vihollista vastaan ja yhä voimallisempi ase pimeydessä vaeltavien maailman ihmisten pelastumista varten. Heille tämmöinen valo tulee olemaan yhä selvempi ilosanoman, pelastuksen ja sitten myöskin ihan kaikkisen elämän sana. Tieto tuosta pelastuksesta on ihan kallein lahja, jota kukaan voi saada. Ja sitähän Jumala on kutsunut omiaan maailmaan levittämään evankeliumin ilosanomaa. Uskovinahan me ollaan, tai ainakin meidän pitäisi olla Kristuksen seuraajia. No, tätä evankeliumin ilosanomaa me sitten voidaan jakaa hänen voimassaan, eli hengen voimassa, ja oppia myöskin käyttämään meille annettua auktoriteettia vihollista vastaan, eikä ainoastaan sitä vastaan, vaan myös oman elämämme kohdalla. Ja mitäpä mä tällä sitten tarkoitan? Kun joskus me joudutaan ikään kuin käymään sotaa omaa kieltämme ja harhailevia ajatuksia vastaan, jotta ne voitaisiin ottaa ja antaa takaisin Pyhän Hengen alaisuuteen ja voidaan taas sitten jatkaa eteenpäin puhdistettuina voimassa ja sanassa. Jumalan sana ja Pyhän Hengen voitelu tulee olemaan yhä selvempi vääryyden paljastaja meidän elämässämme. Aikanaanhan Jeesus varoitti, että viimeisinä aikoina tulee olemaan vääriä profeettoja. Matteus 24 jae 24 sanoin, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Kaikki toi edeltä mainittu tulee todellakin lisääntymään tässä lopun ajassa, pimenevässä ajassa, ihan niin kuin Herra aikanaan opetti. Aina kun hän kylvää hyvää siementä, niin mitä sitten tapahtuu? Vihollinen tulee ja kylvää lustetta siihen samaan peltoon. Jos me ajatellaan tuota lustetta, niin luste näyttää todella paljon vehnältä. mutta luste on vahingollista. Se ei kelpaa yhtään mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja poltettavaksi. No, saatana kuitenkin yrittää heti väärentää kaikkea sitä, mitä Jumala on meidän elämässä tekemässä. Ja minkä takia? Että se saisi mahdollisimman paljon aikaan kaikenlaista hämmennystä ja myöskin sitten pelkoa. Ja jos mahdollista, harhauttaakseen jopa valitut. Se ei kuitenkaan pysty tekemään mitään, jos se Jumala asioita salli. Jumala haluaa meidän oppivan erottamaan toden väärästä ja siksi on niin tärkeää, että me opitaan tuntemaan Jumalan sana. Ja pidetään sitten tuota Jumalan sanaa tarjolla yhteen kokoontuessamme, kuin myöskin itse sitä sitten ahkerasti tutkitaan, mietiskellään ja jopa märehditään. Voisi ajatella ehkä näin, että Herra sallii vihollisen kylvävän lustetta vehnän sekaan, jotta hän voisi koetella meidän sydämiä. Toinen korintolaiskirje 8:8 loppuosa sanoo, minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä. Kaikkihan meidän elämässä tulee koeteltua niin Jumalan kuin vihollisenkin taholta. Ne, jotka rakastavat sanaa, pystyvät sen perusteella sitten näkemään, että mikä on totta ja puhdasta. Eli me eletään aina vaan sitä puhdistuksen, parannuksen teon ja pyhityksen aikaa, jotta sitten oman elämämme puhtauden taso voisi tuottaa sen elämänveden puhtauden tason, joka sitten meidän kautta voi virrata maailmaan siellä meidän elämän arjessa, missä me kuljetaan. Puhtaudestahan meidän sydämen elämä itse asiassa lähtee. Sananlaskut 4:23 kehottaakin, yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Raamatun profetiat osoittaa selvästi, että ennen loppua tulee kristikunnasta kirkastettu morsian, joksi se on kutsuttukin ja joka on suuren vapahtajamme arvoinen. Jesaja 60, jakeet 1-5 sanoo näin, nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi, sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun yllesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. Kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat tykösi. Sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä ja sinä loistat ilosta. Sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi. Kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Tässä todellakin puhutaan niistä lupauksista, joista ollaan usein näidenkin ohjelmien aikana puhuttu. Aikanaan vanhan liiton ihmiset näkivät Herran kirkkauden kaukaa. No nyt hän on päättänyt tässä ajassa ilmoittaa kirkkautensa Kristuksen puhdistetun ruumiin kautta. Nyt uuden liiton aikana ei enää eletäkään semmoisessa kaukaisessa suhteessa meidän Herraamme nähden, vaan hän kutsuu todellakin omiaan tulemaan aina vaan läheisempään ja läheisempään yhteyteen kanssaan. Toinen tessalonikkalaiskirje 1:10 sanoo, hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Hän ei ainoastaan käytä meitä sanansa ja voimansa eteenpäin viejinä, vaan hän sallii meidän tulevan osalliseksi siitä hänen ihmeellisestä kirkkaudestaan. Ja tällaista kirkkautta, kun me ajatellaan, niin tällainen kirkkaus on asetettu niiden sydämeen, jotka on pesty hänen verellään, pesty karitsan verillä, saatettu läheiseen suhteeseen Kristuksen kanssa. Eli Kristus meissä, kirkkauden toivo. Toinen tessalonikalaiskirje 2 ja 14 sanoo, siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Jeesus sanoi aikanaan Johannes 17 ja 22, sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, olen minä antanut heille. Ja tämä tarkoittaa todellakin sitä, että Jumala tulee ilmaisemaan kirkkautensa tässä ajassa kirkkauden astioiden kautta. Ja jälleen me ollaan sitten semmoisessa aiheessa, jossa puhutaan parannuksen tekemisestä, puhdistumisesta ja pyhittymisestä. Ja jälleen kun näitä asioita ja sanoja puhuu, niin puhutaan Jumalan omille. Pyhä Henki tahtoo liikkua meidän elämässämme puhdistajan tulena. Ajattelepa hetki näin. Pyhän Hengen puhdistava tuli, joka tekee mitä? Polttaa kaiken meidän sydämessä ja elämässä vielä mahdollisesti olevan roskan, kun me antaudutaan tämän puhdistavan tulen alle. Ei se tule olemaan helppoa, kun meidän elämästä pala palalta poistetaan semmoisia alueita, joihin me koko elämän ajan ollaan totuttu. Mutta kuitenkin Jumalan tahto on se, että kaikki se, mikä meidän elämässä ei ole hyvää, otollista, Jumalan sanan ja totuuden ja tahdon mukaista, niin se puhdistetaan sydämistämme pois. Herra etsii sieltä meidän sydämestä sitä puhdasta kultaa. Kirkkaus tulee olemaan myöskin suoja niille, jotka hän on saanut puhdistaa ja voidaan sitten olla ja elää valkeuden lapsina. Efesolaiskirje 5 ja 8 puhuu aiheesta näin. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Kristuksen kirkkaus on todellinen suoja sinun elämäsi yllä. Ehkä me ymmärretään tämä vielä paremmin, kun palautetaan tuonne meidän mieliimme, että mitä sana sanoo vihollisen kohtalosta. Toinen Pietari 2 ja 4 sanoo, sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Juudan kirje jae 6 sanoo näin, ja että hän, ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuloon. Suuren päivän tuomioon tuo tietenkin oli. Luciferhan oli aikanaan taivaassa ylistyksen johtajana, aina siihen asti, kun hän alkoi kapinoimaan Jumalaa vastaan ja sai sitten houkuteltua myös osan taivaan enkeleistä mukaansa tähän kapinaan. Kuinkas hänelle sitten kävi? Lucifer syöstiin sinne ikuisen tuomion syvyyteen, niihin pimeyden kahleisiin. Eli toisin sanoen paholainen ja langenneet enkelit on syösty elämään todella kapealla alueella. Ja se alue on pimeys. Eikä nyt ole todellakaan kyse mistään näkyvän valon puutteesta, vaan iankaikkisesta pimeydestä, josta Raamattu puhuu. Ja tässä on kyse siitä, että Jumala on sitonut paholaisen joukkoineen pois siitä hänen ihmeellisestä läsnäolostaan, joka on valkeutta ja kirkkautta. Ja Jumala todellakin on valkeus, eikä hänessä ole minkäänlaista pimeyttä. Johannes 1 ja 5 sanoo, ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Vihollisen omin elämän alue on todellakin Jumalan läsnäolon puute ja se pimeys. Raamattu sanoo sitä pimeydeksi. Sinun ja minun ja kaikkien Jumalan omien ominta elämän aluetta tulee olla Kristuksen kirkkaus, eli se hänen läsnäolonsa sinun ja minun elämässä. Silloin hänen kirkkautensa on myöskin suoja meidän elämässä. Meidän hengellisen elämämme kannalta on todella tärkeää, että me opitaan erottamaan tuolla meidän omassa mielessä ne alueet, jotka vielä ovat suojattomia ja ovat avoimia sitten tietysti myöskin vihollisen hyökkäyksille. Ja ihan kaikkein parastahan olisi tietenkin se, että siellä meidän sydämissä ja ajatuksissa ei löytyisi enää niitä niin sanottuja varjopaikkoja, joiden kautta vihollinen voi tarttua meidän elämään. Meidät on kutsuttu omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkaus. Niinhän se on kirjoitettu sinne toiseen tessalonikalaiskirjeeseen lukuun 2 ja jakeeseen 14. Niin on kyllä hyvä oppia erottamaan meidän elämässä kaikki ne alueet, jotka vielä ovat suojattomia ja avoimia vihollisen hyökkäyksille, niin kuin tuolla aikaisemmin jo totesin. Niin tehdään parannusta kaikesta siitä, mikä on pimeyttä tai vähänkään hämäryyttä meidän elämässä, antaen Pyhän Hengen liikkua puhdistavana tulena siellä meidän sydämessä, polttaen pois kaiken sen, mikä on olkea tai sitten muuten vaan kelvotonta. Puhdistuksen kautta meistä sitten tulee yhä väkevämpiä kirkkauden astioita ja tämän kaltainen kirkkaus synnyttää yhä suurempaa janoa, kaipausta ja sitten myöskin yhteyttä Kristukseen. Sellaista yhteyttä, joka ei ole etäistä, jossa uskovat odottaa vaan silloin tällöin Herran voimallisia vierailuja, vaan että se olisi todellakin niin kuin kolossalaiskirjeen ensimmäiseen lukuun jakeen 27 loppun osaan on kirjoitettu, Kristus teissä kirkkauden toivo. Näin hän voi sitten ilmentää aina vaan enemmän ja enemmän tuota läsnäoloa meidän elämässämme ja sitten myöskin meidän elämämme kautta. Jumalan omina me omistetaan sen kirkkauden perintö, jonka Jeesus Kristus on meille testamentannut kuollessaan siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän puolesta. Mä uskon itse vahvasti siihen, että nyt on ton saamamme perinnön aika tulla aina vaan näkyvämmin esiin Jumalan omista. Ajattelehan jälleen hetki näin. Kun Kristuksen lisääntyvä läsnäolo meissä on se tekijä, joka tuo yhä selvemmin esiin ja näkyviin niitä ihmeitä ja merkkejä, joista sanassa puhutaan. Voisi ajatella ehkä näin, että tässä ajassa ja hetkessä me ollaan ikään kuin kaksivaiheisessa kasvussa. Ehkä tämä on vähän hassusti sanottu, mutta katsotaanpa selventääkö tämä seuraava tätä ajatusta. Tämä ensimmäinen vaihe on varoituksen ja valmistumisen aikaa, jonka kautta Herra sitten haluaa herättää kansansa tekemään sitä parannusta ja kasvamaan hengelliseen täysi-ikäisyyteen. Filippiläiskirje 4:13 sanoin, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ja toinen vaihe on sitten se, että me kuljetaan ihmeiden ja merkkien keskellä, ei vaan silloin tällöin, vaan päivittäin. Mä itse uskon näin, että se on myöskin sellaista aikaa, kun ihmiset pysäyttää Jumalan omia ja kysyvät, että kuinka voi pelastua. Tämä kaikki on seurausta Kristuksen suuresta läsnäolosta niin meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin seurakunnan keskellä, siellä missä Jumalan omat liikkuvat. Edessä on myöskin se tuleva sadonkorjuu Jumalan valtakuntaan. Ja sekin on seurausta Jeesuksen Kristuksen väkevästä läsnäolosta Jumalan omien yllä. Jos ja kun sä oot lukenut tällaisesta Finney-nimisestä väkevästä Jumalan miehestä, joskus aikaisempaan on tätä vähän käsitelty ja esiin tuotu, niin sä varmaankin muistat, kuinka hänen kulkiessaan missä tahansa ihmiset pysäyttelivät häntä ja kysyivät häneltä tietä pelastukseen. Hän oli todellakin semmoinen mies, joka vietti suurimman osan päivästään Herran läsnäolossa. Tehden mitä? Rukoillen, ylistäen ja sanan totuudesta kiinni pitäen. Ja hän vei todellakin Kristuksen tuntemisen tuoksua ihan kaikkialle, missä hän liikkui. No se, ettei me tällaisia aikoja ja hetkiä kovin paljon olla tässä ajassa nähty, ei todellakaan johdu siitä, etteikö tämä ihmeessä eläminen olisi Jumalan tahto tänäkin päivänä. Vaan ennemminkin se johtuu meistä, pienistä ihmisistä. Näitä aikoja eläessä on lähellä myöskin se Kristuksen toinen tuleminen. Mutta nyt me eletään vielä tätä ensimmäistä vaihetta, eli tätä parannuksen teon ja puhdistumisen ja pyhityksen aikaa, jonka kestoa tuskin kukaan meistä voi määritellä. Eletään kuitenkin sellaisia aikoja, joissa kannattaa opetella kulkemaan hänen kanssaan ihan päivittäin. Niinpä ei tuu vaan etsiä sitä hänen läsnäoloaan, vaan oppia elämään ja pysymään siinä ihan joka ikinen päivä. Tähän pääsemisessä on tietenkin omat haasteensa, varsinkin sellaisilla ihmisillä, jotka ovat vielä kiinni tuolla työelämässä, niin heidän aikansa on kovin rajallinen. Jumalan omat, jotka ovat yrittäneet seurata häntä vaan kerran viikossa jonkun seurakunnan kokoontuessa yhteen, ja sitten lopun aikaa viikosta niin uppoudutaan kaikkeen siihen, mitä maailma edustaa, niin eivät tule koskaan kestämään loppuun asti, vaan luopuvat ja kääntävät loppujen lopuksi Herralle selkänsä. Ensiksi jätetään seurakuntayhteys, sitten jätetään henkilökohtainen sanan tutkiminen ja rukous. Ja sitten helposti ei olekaan enää mitään muuta kuin maailman äänen kuuntelemista. Näin on myöskin sitten niiden Jumalan omien kohdalla, jotka pitävät Herraa niin sanotusti palvelijanaan ja vain ja ainoastaan kaiken hyvän antajana. Hän on kuitenkin paljon enemmän kuin kaikki tämä, mitä hän on meille antanut ja tahtoo antaa. Hän on pyhä, hän on kuningasten kuningas, hän on Herrain Herra ja sellaisena häntä tulee myöskin kunnioittaa. Sen kaikki tulee näkemään ja tuntemaan eräänä päivänä. Ensin hänen omansa, näinhän se on kirjoitettu. Ensimmäinen Pietari jae 4:17, mistä se tuomio alkaa. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Nämä on melko kovia sanoja meille Jumalan omille, kun me joskus luullaan ja kuvitellaan, että me pysytään niin hyvin pystyssä ja seuraavassa hetkessä ollaankin jo kompastuttu ja kaaduttu. Eli on hyvä oppia siihen, että ei käännytä Herran puoleen vain ja ainoastaan silloin, kun me tarvitaan jotakin. Kun Herra ei todellakaan ole vain ja ainoastaan hänen huonekuntansa tähden, vaan se onkin näin päin, että hänen huonekuntansa on hänen vuokseen. Eli sen vuoksi, mitä hän on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä puolestamme kantanut. Kärsivällisesti Herra on meidän sydämiemme ovelle koputellut ja kutsunut aina vaan lähemmäs ja lähemmäs häntä. Ja usein on sitten kuitenkin käynyt niin, että ovi tältä osin on pysynyt kiinni, kun maailmallisuus on niin houkuttelevaa ja siellä on niin monta kivaa asiaa. No sitten taas, ne jotka kuulevat hänen äänensä ja avaavat sydäntään hänen läsnäolossaan elämiseen, tulevat istumaan hänen pöydässään ja näkemään maailman niin kuin hän sen näkee. Me eletään aikoja, jossa varoitukset ovat yhä selvempiä ja missä meidän valmistumisemme on yhä nopeampaa siihen kasvavaan täysi-ikäisyyteen. sä oot ehkä jo huomannut, että kuinka nopeasti tämä aika kuluu. Ja Raamattu puhuu siitä, että lopun aikana Jumala itse nopeuttaa ajan kulkua. No, siinä hänen lähellään me voidaan nähdä, mitä edessä on. Ei aleta katsomaan väärään suuntaan, vaan Kristus meissä ja me hänessä, niin näin me kestetään vahvana loppuun asti. Hebrealaiskirje 3 jae 6 sanoo, mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana, ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Matteus 24 jae 13 sanoo, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Niin annetaan Pyhän Hengen näyttää, onko meidän sydämissä pois laitettavaa. Ja sitten hänen kanssaan ja avullaan voidaan seisoa siinä Jumalan sanan kalliolla. Jesaja 26 jae 4 kehottaa meitä näin. Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra on iankaikkinen kallio. Eli jalat asetettuna tuohon Kristuskalliolle me voidaan todellakin seisoa vahvana loppuun asti ja tehdä sitten se tehtävä, jonka Jumala on joka ikiselle omalleen antanut. Kutsu, joka on hänen omilleen annettu, on se leiviskä, jonka hoitamisesta me aikanaan ollaan sitten henkilökohtaisesti vastuussa meidän Herramme edessä. Että hän kerran sitten tuonne kirkkauden porteista sisään astuessamme voisi ihan oikeasti sanoa, hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Tällaisin ajatuksin tämä ensimmäinen sananosio ja menemme tähän toiseen sananosioon. Ja tarkastellaanpa tänä iltana tämmöisestä näkökulmasta tällaista aihetta kuin ihmissuhteet Raamatun valossa. Ja tämäkin on semmoinen aihe ja alue, joka on hyvä tässä lopun ajassa huomioida. Kun me puhutaan ihmissuhteista, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia, niin silloinhan me puhutaan tietenkin myös rakkaudesta ja anteeksi antamuksesta. Ja miksi se näin sitten on? Kun Jumalan olomuotohan on rakkaus ja hän on luonut omansa kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja Jumalan rakkauden ja anteeksi antamuksen kautta meillä voi olla terveitä, hyviä ihmissuhteita, joissa molemmat osapuolet voivat olla siunaukseksi toisilleen. Itse asiassa nämä on todella vakavia asioita, kun Jumala puhuu meille, että meidän tulisi tehdä parannus kuolleista teoista ja pyhittäytyä, niin kuin tuolla alkuosiossa jo katsottiin vähän niitä kohtia Raamatusta. Niin yksi osa siitä, että me tehdään parannusta rikkinäisten ihmissuhteiden korjaamiseksi, jos meidän elämässä sellaisia on. Kun joka ikinen rikkoutunut ihmissuhde jo voi viedä uskovan tietynlaiseen vankilaan. Jos meidän sydämissä on väärä, syyttävä asenne niitä ihmisiä kohtaan, jotka meidän mielestä ovat meitä vastaan väärin tehneet. Tällaisessa tilanteessa saattaakin joskus käydä niin, että kun nöyrtyy ja hiljentyy Herran edessä, niin hän näyttää, ettei kumpikaan osapuoli ihan oikeassa ollut, vaan parannuksen tekoa tulee tehdä puolin ja toisin. Rikkoutuneet ihmissuhteet, anteeksi antamattomuus, ei ole este vaan meidän omalle hengelliselle kasvulle ja eteenpäin menemiselle, vaan ne saattaa olla esteenä myöskin molempien osapuolten ruumiin ja mielen paranemiselle. Ja miksi se näin sitten on? Kun yksinkertaisesti ihminen on henki, sielu ja ruumis, ja kaikki asiat vaikuttaa kokonaisuuteen, eli ihan koko ihmiseen. Ihmissuhteiden korjaaminen ja anteeksi antaminen on meille mahdollista koko sydämisesti vain ja ainoastaan Pyhässä Hengessä hänen avullaan ja kanssaan, ei koskaan omin ihmisvoimin. Jos me omin ihmisvoimin tällaista yritetään, niin ei tapahdu mitään muuta kuin, että me väsytään ja tulee entistä enemmän sotkua elämään. Ensimmäinen Johannes 4, jakeet 9-11 sanoo näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan pojan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toisiamme. Jumala haluaa paljastaa antamansa rakkauden myöskin uskovien välisissä suhteissa. Aina kun tunteettomuus, kaikkinainen välinpitämättömyys, erilaiset ennakkoluulot tai sitten muut esteet tulee väliin, niin silloin kyllä Jumalan tahdon toteutuminen estyy. Jumalan suunnitelma pelastumattomien ihmisten tavoittamisessa perustuu kyllä yhdeltä osin siihen, että hänen lapsensa jakavat sitä hänen rakkauttaan myöskin vaakatasolla, toisilleen kuin myöskin maailmalle. Sitä rakkautta, joka Pyhän Hengen kautta on uudesti syntymisessä sydämiimme vuodatettu, näinhän se roomalaiskirje 5:5 puhuu ja sanoo. Evankeliumi ilmenee tehokkaammin hänen rakkautensa virtaamisessa. Ja mä uskon itse näin, että meidän tulee todellakin oppia kohtaamaan ihmisiä tässä rakkauden virrassa, siellä missä he ovat ja sellaisina kuin he kohtaamishetkellämme ovat. Kyllä Jumala sitten on kyllin voimallinen muuttamaan näiden kohtaamiemme ihmisten sydämiä ja elämää kuvansa kaltaiseksi, kuin se hetki koittaa ja jos siihen on tarvetta. Jumalan tie hänen omilleen on todellakin rakkauden tie, että rakastamme häntä kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä, kaikesta voimasta ja lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Markus 12, jakeet 30-31 tästä puhuu. Jumala on kutsunut omansa rakastamaan ihmisiä hänen valtakuntaansa. Aivan niin kuin hän aikanaan rakasti meitä jo silloin, kun me ei häntä edes tunnettu. Silloin, kun me mahdollisesti ollaan pilkattu häntä ja pidetty hänen sanansa satukirjana, niin jo silloin hän on meitä rakastanut. Ja aivan varmasti jokaisen ihmisen sydämen kaipaus on ihan oikeasti olla rakastettu. Ja mä uskon myöskin näin, että Jumala itse on tämmöisen kaipauksen ihmissydämeen istuttanut. Ja minkä tähden? Yksinkertaisesti sen tähden, että joka ikinen ihminen, joka pelastuu, pelastuu rakkauden kautta. Ja toi pelastava rakkaus alkaa ja tulee Jumalalta. Jeremia 31:3 sanoo, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Ja sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Jumalan ihmeellinen rakkaus on semmoinen, että se murtaa esteitä ja avaa sydämiä. Hän on asettanut ihan mittaamattoman aarteen sinuun, ajattelehan näin. Kun hän on valinnut sinut ja minut ja omansa levittämään siunauksia maailmalle, miksi? Että se hänen kirkkautensa voisi loistaa meidän kautta siellä, missä me elämämme arjessa liikutaan. Näin se on vaan aina. Hän tahtoo käyttää omiaan välikappaleina jakaakseen maailman pimeyteen ja kylmyyteen omaa valoaan ja sitä omaa lämpöään. Ja siksi on niin tärkeää, että toi meidän oman elämämme ihmissuhteet ovat kunnossa. Ja yksi tärkeä asia, että on myös siellä omassa sydämessä se ymmärrys, että meidän tulee oikealla tavalla rakastaa myöskin itseämme. Ja tämä kaikki niin meidän perheissä, seurakunnan keskellä, Kristuksen ruumiin keskellä, työpaikoilla, ynnä kaikkialla muualla, missä me liikutaan. Mä oon ajatellut näin, että on yksi semmoinen tie terveisiin, hyviin ja rakkaudellisiin ihmissuhteisiin, jotka kestää kovissakin tuulissa. Ja sitten voidaan miettiä, että mikäpä tämä tämmöinen sitten voisi olla. Ja näin oon itse ajatellut, että se on Jumalan tuntemisen tie henkilökohtaisesti ja läheisesti. Siitä niin paljon on näidenkin ohjelmien aikana puhuttu. Olla itse mahdollisimman lähellä elävää Jumalaa. Oppia tuntemaan hänen teitään, ei vain niitä hänen tekojaan. Matteus 6:33 kehottaa, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. No tässä kehotetaan meitä etsimään hänen kasvojaan, lähtemään liikkeelle aina hänen edestään, hänen kanssaan, pysymään hänessä, kasvamaan hänen totuutensa tuntemisessa, eli sanan tuntemisessa. Oppia elämään niin, että hän todella on meille ensimmäinen aamuisin ja viimeinen iltaisin. Psalmi 34:6 sanoo, jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. No, mitä läheisemmässä suhteessa me ollaan Jumalaan, niin se on tietenkin meidän sydäntemme rakkauden osoittamista Herrallemme. Kun meillä on toimiva liittosuhde taivaallisen isämme kanssa, Jeesuksen Kristuksen veren kautta, Pyhän Hengen hallintavallan alla, niin sitä toimivampia ovat myöskin meidän ihmissuhteemme. Mikään ihmissuhde ei toimi niin kuin taivas sen toimivan tahtoo, jos me ei kasveta suhteessa Herramme ja vapahtajamme. Meidän suhteemme häneen tulee olla aito eikä pinnallinen, vaan sieltä sydämen syvyydestä kumpuava rakkaussuhde. Pinnallisuus on semmoinen, että se kyllä näkyy meidän elämässä ja se myöskin kuuluu meidän puheissa. Jos me sitten ajatellaan hieman näitä rakkauden eri muotoja, niin katsotaanpa niitä tänä iltana tällaisesta vinkkelistä. Näähän löytyy 4 erilaisessa muodossa. On storkee-rakkautta, joka tarkoittaa äidin rakkautta lapseen. Sitten on fileo-rakkautta, joka tarkoittaa veljellistä rakkautta. On eros, joka tarkoittaa miehen ja naisen välistä rakkautta. Eli nämä 3 rakkauden muotoa, jotka kaikki ovat kovin pyyteellisiä. Mutta sitten on 1 rakkauden muoto, joka muuttaa ihmisten sydämiä meidän Herramme kaltaisuuteen. Ja se on Jumalan agape-rakkaus, täysin pyyteetön, tuhlaileva rakkaus, joka aina etsii kohdetta, jolle se voi rakkautta osoittaa. Tämä Jumalan rakkaus on aina antavaa, eikä koskaan odota saavansa mitään takaisin. Johannes 3:16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tätä kun lukee, miettii ja ajattelee, niin tämän suurempaa rakkautta ei todellakaan voi olla. 1 Johannes 4:9 sanoo, siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Kaikkinainen itsekkyys, kaikkinainen kylmyys ja penseys on todellakin melkein tukahduttaneet tämän Jumalan rakkauden tulenpalon. Ja valitettavasti se on näin myöskin Kristuksen ruumiin keskellä. Usein me voidaan unohtaa, että Jumala odottaa omiensa edustavan Kristusta. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Hänen edustamisensa on Jumalan rakkauden ilmaisemista ihmisille. Ja kuinka? Rakastamalla heitä samalla tavalla kuin Jeesus aikanaan täällä maan päällä kulkiessaan ihmisiä rakasti. ei vain sanoilla, vaan sitten myöskin teossa ja totuudessa. Jos hetki ajatellaan Jeesusta ja sitä hänen olemustaan, kun hän kulki täällä maan päällä, niin lempeä ilme siellä hänen kasvoillaan, semmoinen hellä katse, kun hän katseli ihmisiä. Siinä äänessä oleva lämmin sävy, ihan kaikki hänessä viestitti rakkautta. No, Jeesuksen olemuksesta löytyi kyllä se toinenkin osa, toinenkin puoli, joka oli niin kuin tulenpalo. Jos sä oot Raamattua lukenut, niin sä ehkä muistat sieltä kertomuksen siitä, että kuinka Jeesus reagoi temppelissä, kun hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät. Mistäs tämä vihastuminen sitten tuli? Vihastuminen syystä, että Herran huoneesta yritettiin tehdä markkinapaikkaa. Matteus 21 jae 12 sanoin, ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet. Se on todellakin osa hänen rakkauttaan, että hän reagoi semmoisiin tilanteisiin, kun hän näki, että joku asia oli täysin Jumalan sana ja tahdon vastaista ja näki sen, että mitä siellä temppelissä tehtiin. Ja on todellakin hyvä nähdä, että se on osaksi myöskin sitä rakkautta, jonka Jumala on meidän sydämeen vuodattanut, että me myöskin hänen ominaan reagoidaan semmoisiin tilanteisiin, jos me ihan selvästi nähdään, että jonkun tie on vaivaan vievä, kääntymässä väärään suuntaan, poispäin sieltä Herrasta. Ja silloin me reagoidaan miten? Ensiksikin rukoilemalla tämän kyseisen ihmisen puolesta, pyytämällä Pyhän Hengen väliintuloa, Pyhän Hengen antamaa viisautta, kykyä tilanteen laukaisemiseen Herran mielen mukaan. Jumalan tahto on se, että me todellakin välitetään sitä rakkauden sanomaa maailmalle. Jostakin syystä niin Herran kansa on ainakin osittain kadottanut tämän jumalallisen näyn ja näkökyvyn, jonka hän on jo aikanaan omalla esimerkillään kansalleen antanut. Me voidaan todellakin tulla välinpitämättömiksi Jumalaa kohtaan, kuin myöskin sitten niitä ihmisiä kohtaan, joita Jumala on meidän yhteyteemme antanut. Eikä välttämättä edes huomata, että näin on tapahtunut. Jos me ajatellaan tuota Jumalan sydämiimme vuodattamaa agape-rakkautta, niin sehän ei ole vain ja ainoastaan tunne, vaan se on tietoisesti valittu asenne. Tahto, joka on alistettu Jumalan hallintaan, ei omin voimin, vaan aina vaan Pyhän Hengen avulla ja Pyhän Hengen kanssa. Rakkaudessaan hän on antanut mahdollisuuden käyttää hänen antamansa valinnanvapautta, toimia sanoin ja teoin muiden parhaaksi, riippumatta siitä, että miltä meistä itsestämme tuntuu, tai sitten hyödytäänkö me tekemisistämme itse yhtään mitään. Kun Jumalan käskyhän ei ole tunnerakkautta, vaan käsky on rakasta niin kuin minä rakastan teitä. Kun me tehdään sitten oikea valinta vaeltaa siinä rakkaudessa, niin Pyhältä Hengeltä tulee kaikki siihen tarvittava voima ja kyky. Suurin rakkauden teko, joka koskaan on tehty, ei perustunut tunteisiin, vaan Jeesus Kristus todellakin halusi toteuttaa isänsä tahdon niistä omista tunteistaan välittämättä. Näinhän Jeesus aikanaan siellä Getsemanen puutarhassa rukoili, Matteus 26 jae 39. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Johannes 6 jae 38 Jeesuksen sanoin, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Tällä teolla Jeesus on todellakin osoittanut, mitä rakkaus on. Jeesus ei asettanut rakkaudelle minkäänlaisia rajoja, vaan se on tarjolla kaikille, kaikenlaisille erilaisille ihmisille ja kaikille kansakunnille. Jos me katsotaan sitten tämän päivän seurakuntia, niin seurakunnathan koostuu todellakin erilaisista ihmisistä. Jos me ajatellaan, niin ensisijaisesti me tietenkin ollaan riippuvaisia meidän Herrastamme ja vapahtajastamme Jeesuksesta, Kristuksesta. Me todellakin ollaan ensisijaisesti riippuvaisia meidän Herrastamme, mutta me tarvitaan myöskin toisiamme, saman Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja minkä takia? Osaksi sen takia, että me opittaisi toisiltamme sitä, mitä Herra on jo saanut opettaa niille, jotka hänen kanssaan ovat pidemmän matkaa kulkeneet. Kuin myöskin sen takia, että me jaettaisiin yhdessä niin meidän ilomme kuin surumme, jotta me voitaisiin kantaa toinen toistemme kuormia rukoilemalla ja pitämällä sitten myöskin ylhäällä niiden käsiä, jotka ovat antautuneet Herraa palvelemaan. Joka ikisellä meistä on ihan varmasti semmoisia hetkiä ja tarpeita, jolloin me tarvitaan toistemme tukea. Ihmissuhteiden hoitaminen tarvitsee aina molemmin puolista kaksisuuntaista huolenpitoa. Se ei koskaan voi toimia täydellisesti niin, että yksi ihminen huomioi aina kaikkia muita, vaan että kaksipuolisesti todellakin pidetään huolta toinen toisistamme. On hyvä oppia tietämään ja muistamaan se, että Jumala rakastaa meitä edelleen kaikista meidän virheistä ja puutteista huolimatta. Me tarvitaan todellakin niitä vierellä kulkijoita, jotka jaksavat rakastaa meitä hänen rakkaudellaan silloinkin, kun itse syystä tai toisesta ollaan aivan väsyneitä ja uupuneita, eikä ehkä aina niin kovin rakastettavia. Rakkauden virtaaminen on mahtavaa, virvoittavaa ja parantavaa ihmissuhteiden hoitoa, joka voi virrata hyvin yksinkertaisesti ilman suuria sanoja tai puheita. Rakkauden virtaaminen voi olla siellä meidän perheissä, kuin myöskin Kristuksen ruumiin keskellä. Joskus lämmin hyvy toiselle, ystävällinen ja rohkaiseva sana, kun me kohdataan toisemme. Tai sitten puhelinsoitto tai postin tuoma kortti. Ja tänä päivänä on kaikenlaista tekniikkaa, millä me voidaan toinen toisiamme muistaa. Rakkauden vaelluksessa, ihmissuhteiden hoitamisessa on tärkeää oppia näkemään toistemme tarpeita. Eli tulee oppia ymmärtämään, ettei me voida pitää ketään ihmistä itsestäänselvyytenä, vaan että me ihan oikeasti opittaisiin näkemään joka ikinen ihminen Jumalan meille antamana lahjana. Yksi mahtava osa Jumalan rakkauden virtaamisen toimivuudesta ihmissuhteissa on se, että kun itse syystä tai toisesta kompuroidaan ja mennään niin sanotusti nokilleen, tulee vähän niitä ryppyjä tuohon rakkauteen, niin kun se niin sanottu kolarin toinen osapuoli antaa anteeksi. Ensimmäinen Pietari 4:8 sanoo, ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. On hyvä oppia näkemään toisissamme Jeesuksen Kristuksen veren arvo, joka on ihan mittaamattoman kallisarvoinen. Aikaisemmin olen todennut, että rakkaus ei ole pelkkiä sanoja, vaan ne on myöskin tekoja. Sitten voidaan miettiä, että no, mitäpä tällaiset teot voi olla vaikkapa seurakunnassa Kristuksen ruumiin keskellä. Tällainen rakkauden teko voi olla paimenen sydämen asenne viipyä Jumalan edessä rukoilen ja kuunnellen, mitä henki tahtoo seurakunnalle Jumalan sanan kautta opettaa, kun yhteen kokoonnutaan ja tullaan. Jumalan muuttumaton sana on kuitenkin sitä elämän leipää, joka virvoittaa ja vahvistaa meidän uudesti syntynyttä henkeämme. Tarpeen mukaan sanan kautta Herra sitten myöskin omiaan saattaa nuhdella ja ojentaa. Rakkauden teko on myöskin rukousta joka ikisen kokoontumisen puolesta. Ja miksi näin? Jotta Jumalan suunnitelma ja tahto voi seurakunnan keskellä tapahtua. Kun se on vaan näin, että mitään asiaa me ei voida pitää itsestään selvänä, vaan me tarvitaan niitä, jotka antavat sitä omaa aikaansa Herran etsimiseen, vaikka monta kertaa tekisikin mieli tehdä jotain niin sanottua kivaa. Rakkauden tekoja on myöskin käydä niiden ihmisten luona, jotka syystä tai toisesta eivät itse pääse liikkumaan. Voidaan erilaisissa elämäntilanteissa oleville lähimmäisille olla käsinä, voidaan olla jalkoina, voidaan olla korvina, rukoustukena tai sitten ihan vaan ystävänä. Tänä päivänä, kun me katsotaan tätä aikaa, jossa me eletään, niin on niin paljon yksinäisiä ihmisiä. Ja voi miten kallisarvoinen lahja on se, jos silloin, kun kokee kaikista eniten sitä yksinäisyyttä, joku ottaa vaikkapa sitten sillä puhelimitse yhteyttä. No edellä mainitut asiat on vain pieni osa siitä, mitä toi rakkauden teot voivat esimerkiksi Kristuksen ruumiin keskellä olla. Jaakob 1 ja 27 puhuu näistä rakkauden teoista näin. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Kaikilla ei todellakaan ole mahdollisuutta käydä seurakunnan tilaisuuksissa esimerkiksi terveydellisistä syistä. Ja jos me jälleen ajatellaan Jeesusta, niin Jeesus itse oli toimiva rakkauden esikuva. No sitten katsotaan vielä nopeasti sitä toista tärkeää asiaa ihmissuhteiden alueelta. Sehän on jo tuolla aikaisemmin osittain esille tullut anteeksiantamus. Kun ihmisinä me aika ajoin joudutaan semmoisiin tilanteisiin, joissa joko tietämättämme tai sitten ihan tietoisesti loukataan toisiamme. Tämmöisissä tilanteissa Raamattu ei anna meille mitään muuta tietä kuin anteeksiannon tien. Ja jos me ollaan ihan rehellisiä, niin ehkä me joudutaan myöntämään, että meidän inhimillinen luontomme on kyllä semmoinen, että me halutaan nähdä meille vääryyttä tehneen ihmisen saavan rangaistuksen. Vaaditaan itsellemme oikeutta. Mutta Jumalan tahto kuitenkin on se, että me annetaan armoa, niin kuin hänkin on meitä armahtanut. Anteeksiantamisen kautta me pysytään itse vapaina ja sitten myöskin vapautetaan toinen osapuoli. Anteeksi antamattomuuden kautta meidän sydän alkaa vähitellen täyttymään kaikenlaisella katkeruudella ja kaikenlaisella vihamielisyydellä. Aletaan panettelemaan ihmisiä ja näin me sitten vedetään entistä tiukempi muuri niin meidän itsemme kuin sitten sen toisenkin osapuolen ympärille. No, tämmöisillä väärillä asenteilla ja puheilla me sitten saatetaan olla myrkyttämässä myöskin sitä ilmapiiriä ja yhteyttä, jossa me ollaan. Eli on tärkeää, että uskovina me todellakin tarkkaillaan sitä, mitä me itsestämme ja mitä me myöskin toisistamme puhutaan. Jos meillä on anteeksi antamattomuutta, niin todennäköisesti meillä ei silloin ole myöskään kovin montaa siunattua ihmissuhdetta. Ja jos se näin on, niin sitten meidän elämä alkaa päivä päivältä olemaan yhä enemmän sitä, miltä vihollinen haluaakin sen näyttämän. Kaikkinainen voima ja voitelu pysähtyy. sellainen katkera ja vihamielisyyden täyttämä sydän ei voi koskaan ammentaa Jumalan siunauksista eikä sieltä Jumalan lähteistä. Väärä suhtautuminen kanssakulkijoihin. Ovat he sitten perheenjäseniä tai muita siellä meidän elämän arjessa kohtaamia ihmisiä, niin se on este meille myöskin Herran palvelemiseen. Anteeksi antamisenkin kohdalla tulee huomioida se, että sekään ei ole vain pelkästään tunne, vaan päätös antaa anteeksi. Ja tähän tarvittava kyky ja voima tulee Pyhältä Hengeltä, ei edelleenkään meistä omasta itsestämme. Anteeksi antamuksen tulee lähteä ihan sieltä meidän sydämemme syvyyksistä asti, koska Herra näkee ihan koko meidän sydämen. Häneltä me ei voida piilottaa yhtään mitään. Ja vain ja ainoastaan sieltä sydämestä lähtevä anteeksi antamus vapauttaa meidät niin, että me voidaan taas päästä osallisiksi niistä Jumalan ihmeellisistä siunauksista ja olla sitten myöskin siunauksen välikappaleena muille. Eli annetaan anteeksi ja opiskellaan lisää rakkauden vaellusta. Ei omassa yrityksestä eikä omissa voimissa, vaan hänen hengellään, hänen henkensä avulla, hänen henkensä kanssa. Mä oon miettinyt jälleen kerran tällaista iäkästä Jumalan miestä. Miestä, joka oli palvellut Herraa vuosikymmeniä. Ja jotenkin tuntui aina siltä, että kun tämän miehen tapasi ja näki, niin kaikki hänessä oli sellaista, että hänen lähellään oli vain yksinkertaisesti hyvä olla. Me oltiin Karin kanssa nuoria uskovia. Ei oltu kovin kauan uskossa oltu, kun me tavattiin tämä mies. Ja hän tuli siihen meidän lähelle ja katseli meitä ja sanoi, että muistakaa aina, että avioliitossa on tärkeää se, että te annatte toisillenne anteeksi ennen kuin toinen on ehtinyt edes pyytämään. Ja tämän miehen sanat oli kyllä semmoiset, että me usein Karin kanssa puhuttiin tämän miehen sanoista. Ja aina kun mietti tämän miehen sanoja, niin tuli semmoinen olo, että hän oli niin täynnä sitä rakkautta ja armoa ja laupeutta itse, että se heijastui sieltä hänen kauttaan. Ja mä uskon näin, että jotakin me opittiin avioparina silloin, että se liitto voi kestää yli 50 vuotta. Mutta on hyvä todella oppia hengen avulla kysymään ja pyytämään, että hän auttaisi meitä niin, että me osattaisiin antaa ihmisille anteeksi ennen kuin meiltä anteeksi pyydetään. Hyvät ihmissuhteet saavat aikaan kuitenkin semmoista Jumalan mielenmukaista yhteyttä, jossa Pyhä Henki voi toimia. Pyhä Henki ei toimi missään muussa kuin siinä armo- ja laupeuden, rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Ja kun meillä sitten on hyvä läheinen suhde meidän Herraamme ja vapahtajaamme, niin me voidaan oppia enemmän kuulemaan, mitä hän tuonne meidän sydämiimme puhuu, kuin myöskin sitten kuuntelemaan toinen toisiamme, oppia luottamaan ja arvostamaan läheisiämme ja sitten niitä kanssakulkijoita, jotka meidän kanssa tätä matkaa kulkevat. Rohkaisemaan, vaikkei meiltä aina kaikki niin nappiin meniskään. Erilaisina ihmisinä me voidaan jopa täydentää toinen toisiamme. Seurakunnassa on erilaisia armoituksia ja lahjoja, erilaisia palveluvirkoja, johon Jumala erikseen kutsuu. Palvelutehtäviä, joista yksikään ei ole toista suurempi. Eikä meidän koskaan tarvitse edes kilpailla siitä, että kuka eniten on esillä, kuka komeimmin laulaa tai kuka parhaiten saarnaa. Ainoa asia, jossa me voidaan kilpailla, on toinen toistemme kunnioittamisessa. Näinhän Roomalaiskirje 12 jae 10 kehottaa. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Näiden ihmissuhteiden toimivuudessakin pätee todellakin se kylvämisen ja niittämisen laki. Sitä, mitä me ympärille kylvetään, niin sitä me kyllä myöskin itse niitetään. Jos me kylvetään ympärillemme vain ja ainoastaan kaikenlaista arvostelua, kaikenlaista syyttelyä, niin samalla tavalla meitä arvostellaan ja syytellään. No mitä sitten, kun me siunataan? Sitten me tullaan myöskin itse siunatuiksi. Niin itse mä oon ajatellut näin, että kannattaa ihan oikeasti oppia kylvämään näitä rakkauden ja anteeksiantamuksen siemeniä. Kun meillä perheissä ja seurakunnassa on semmoinen oikeanlainen rakkauden täyttämä yhteys, ihmissuhteet on sananmukaisessa järjestyksessä, niin mä uskon siihen, että se on oleva iso askel siihen, että apostolien teot 4 jakeet 31 ja 32 toteutuu. Näinhän tänne on kirjoitettu. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Apostolien teoissa tulee jatkuvasti eteen semmoisia kohtia, joissa ihmiset kokoontuivat yhdessä rukoilemaan. Ja se olisi myöskin meidän tehtävä tässä ajassa. Ajattele, samanlaiset vajavaiset ihmiset tänä päivänä kuin silloin, kun Jeesus täällä maan päällä kulki. Mä oon ihan varma siitä, että näissä rukoushetkissä ne ihmissuhteet olivat kunnossa. Että heillä siinä rukoushetkissä oli semmoinen täydellinen sopusointu ja harmonia, yksimielisyys Jumalan ja toinen toistensa kanssa. Ja semmoisessa ilmapiirissä Jumalalla sitten on mahdollisuus toimia. Näitä kun ajattelee ja miettii, niin ei voi muuta kuin todeta, että ehkä meillä tämän päivän kristityillä olisi vielä varaa kilvoitella, että me päästäisiin samaan, jotta meidän asuinkaupunkimme voisi rukouksen voimasta vapista ja ihmiset voisi pelastua ja parantua. Johannes 17 ja 21 sanoo, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Hänen rakkautensa yhdistää hänen seuraajansa, ja kun maailma näkee aidon rakkauden, niin se myöskin näkee, minkälainen jumalasuhde voi olla. Johannes 13 ja 35 sanoin, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus on todellakin antanut meille kehoituksen osoittaa meidän uskomme aitous ja siten sitten myöskin meidän vapahtajamme todellisuus ja olemassaolo sillä, miten antautuneita me ollaan hänen kasvojensa etsimisessä ja suhtautumisessa toinen toisiimme, yksilöinä, perheenjäseninä, kuin myöskin sitten seurakunnan ruumiin tai Kristuksen ruumiina. Hänen kasvojensa etsiminen, sanansa tunteminen, hänen rakkautensa virtaaminen, yksimielisyys ja yhteys, sieltä meidän sydämestä nouseva rukous, sydämistä nouseva kiitos ja ylistys. Tänä päivänä kaiken pimeyden keskellä, niin ihan oikeasti maailma tarvitsee Kristuksen rakkauden ilmenemistä hänen omissaan. Niin mitäpä mieltä sinä olet? Haluatko sinä elää Jumalan rakkauden täyttämää elämää niin siinä henkilökohtaisessa elämässäsi kuin Kristuksen ruumiin jäsenenä, kaikkialla, missä sä päivittäin kuljet? Jumala odottaa meidän alistuvan hänen pyhän henkensä vaikutukselle. 1 Johannes 1 ja 7 alkuosa sanoo, mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Niin on hyvä todellakin muistaa, että se läheinen suhde Herramme kanssa vaikuttaa myöskin vaakatasolla, hyvissä rakkauden täyttämissä ihmissuhteissa. Jumalan olomuotohan on rakkaus ja hän on luonut sinut ja minut omaksi kuvakseen kaltaisekseen. Näin on sitten tämän illan Elämä voittaa -ohjelman puheosuudet puhuttu ja katsotaan pikkusen näitä ilmoitusasioita, eli jälleen on sydämessä se ajatus, että jos Herra suo, niin seuraava Elämä voittaa -ohjelma lähiradion taajuudella 100,3 19.12. kello 18 alkaen. Ja sitten nuo Sananlähteen viikkokokoukset ovat sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa, osoite on Hakopolku 2 Vantaa. Ja sitten näitä ohjelman puheosuuksia voit kuunnella nettiradion kautta. Ja sinne sä löydät sitten linkin osoitteesta lahiradio.fi. Ja Sananlähteen sähköpostiosoite on sananlahde@sananlahde.fi. Tähän loppuun mä ajattelen, että kuitenkin kun rukous on se, että se liikuttaa taivaita, niin tämän illan rukous on suoraan täältä Jumalan sanasta, eli täältä Efesolaiskirjeestä. Niin näin, Herra, kiitän ja ylistän, että tänäkin iltahetkenä saa rukoilla ja anoa, että sinä kirkkautesi runsauden mukaisesti antaisit meidän sisällisen ihmisen puolesta voimassa vahvistua sinun henkesi kautta ja Kristuksen asua uskon kautta meidän sydämissämme niin, että me rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voitaisiin kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppisimme yhä syvemmin tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja tänäänkin, Herra, sinulle, joka teet enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me ihmiset osaamme pyytää tai anoa. Kaikki kiitos, kaikki ylistys ja kaikki kunnia sinulle. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja näiden ajatusten myötä niin toivotan siunattua alkanutta viikkoa kaikille.